Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Am ajuns chiar la sfârșit, așa că putem face în acest jurnal de studiu de astăzi un tablou al misionarului creștin. Bine ați revenit, domnule pastor!
Bine v-am găsit!
Împreună cu pastorul Traian Aldea putem trage niște concluzii și putem vedea cum ar trebui să fie cei care slujesc Evanghelia și la urma urmei cum ar trebui să fim noi, pentru că noi toți ar trebui să fim misionari creștini.
În general, noi comentăm și criticăm și zic eu, este absolut normal. Mi-aduc aminte, în prima lună când am fost angajat, m-am întâlnit cu vreo doi membri în orășelul unde eram și au început să zâmbească și mi-au spus, uite, tocmai noi comentam despre tine, cum este noul pastor. Și au început ei să-mi spună ce vorbeau între ei. Am zis că ești așa, 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 ai cu tare, n-ai cu tare, ai cu tare, n-ai cu tare. Mi-a rămas acest lucru foarte clar întipărit și este un element foarte des întâlnit, acela de a comenta, chiar a critica, învățătorii și pastorii pe care îi avem. Pentru că ei sunt în față și e normal să vorbim despre ei. Dacă acest lucru îl facem, haideți să-l facem biblic. Să vedem ce prezintă Biblia despre acești oameni. Pentru că avem trei epistole care sunt adresate în mod special lor. Primul, 2 Timotei și Tit. Să vedem care este tabloul oferit de Sfânta Scriptură.
Cum ar trebui să fie ei?
Cum ar trebui să fie ei, exact. Multe din ideile pe care le vom prezenta acum, noi le-am prezentat când am luat pe rând. Ceea ce vom face acum este doar o recapitulare și o sistematizare a ideilor și a calităților pe care ar trebui să le aibă un conducător. Și e o problemă foarte dificilă, dar probabil că dacă vom citi aceste lucruri și le vom vedea, și nu le vom regăsi la conducătorii noștri, putem face două lucruri. În primul și în primul rând, să ne rugăm, Doamne, aș vrea ca păstorul meu să fie la nivelul acesta, să fie ca acești oameni despre care vorbește Biblia aici. Te rog, ajută-l. Și am putea chiar să avem și o discuție cu el și decât să-l bârfim pe la colțuri, să stăm frumos de vorbă și în cuvinte elegante să-i putem atrage atenția. De ce? Pentru că noi toți trebuie să contribuim la progresul și la înaintarea acestei lucrări. Pentru început, am ales versetul cheie pe care îl socotesc eu în privința aceasta. Este de fapt sfatul dat de Apostolul Pavel lui Timotei. Străduiește-te să te prezinți pe tine însuți lui Dumnezeu ca un om încercat, ca un lucrător care nu are de ce să-i fie rușine, împărțind drept cuvântul adevărului. Iată tabloul, iată idealul. Un om încercat, un om trecut prin toate probele, prin toate examenele vieții și ale necazurilor. Și după toate acestea a dovedit că are ce este mai important, rezistența. Rezistența la critică, la greutăți, la persecuții, la orice
altă... Ești un om încercat.
Și în urma tuturor acestor presiuni a rămas același. Vedeți, oamenii ne încearcă să vadă dacă avem răbdare. Și ne provoacă cu una cu alta să vadă ne ieșim din pete. Oamenii ne încearcă să vadă dacă suntem pătimași, orgolioși. Știi, trece pe lângă noi cu mașina în viteză mare. Vrea să vadă ce fac, o să mă iau după el să-l întrec sau îmi văd de drumul meu în mod normal și constant. Oamenii ne încearcă la lăcomie, ne pun în față fel de fel de capcane. Ce face? O să o înghită, o să ia sau nu o să ia? ne încearcă.
Domnule pastor, dar mi se pare cel puțin ciudat. Mă refer la motivația pentru care faci asemenea lucruri. Să faci intenționat așa ceva? Spuneați cu mașina, să faci intenționat? Să... Nu știu,
da,
mi se pare,
sigur că da.
Mi se pare puțin ciudat.
Nu e ciudat. Oamenii ne încearcă. E dreptul lor să facă. Nu nimic. Deci caută să te înfățișezi înaintea lui Dumnezeu ca un om încercat. Ai trecut prin toate aceste probe, oamenii te-au supus la aceste probe și la urmă spune, uite, ați rămas calm în toate situațiile. V-ați păstrat drumul dumneavoastră fără ca să fiți așa provocat de ce am încercat noi.
Să vă lăsați provocat.
Lăsați provocat. V-am pus diferite capcane, n-ați luat, n-ați făcut, nu v-a trebuit nimic. După ce ai trecut prin toate acestea și ei au spus, da, sunteți acest om, atunci ai autoritatea. Și Pavel acces lucrul spune, încearcă să te prezinți astfel. Încearcă să te prezinți astfel. De regulă, noi suntem reactivi. Dom'le, dacă nu mă calcă nimeni pe picior, sunt cel mai bun. Dacă m-a călcat pe picior, am sărit. Suntem reactivi. Nu. Stai calm în orice situație. Și dacă te-a călcat pe picior, întoarce-te și spune, vă rog frumos, așa sau așa, dar rămâi calm. Asta e important. Să nu fim reactivi, să ne putem stăpâni aceste reacții firești. Să dovedim că nu firescul ne conduce, ci dumnezeiescul. Nu e un lucru ușor. Este o experiență grea. Acesta este primul lucru. Vedeți dumneavoastră, apostolul Pavel îl subliniază cu claritate, eu mi-am subliniat treaba aceasta, aici, străduiește-te! Adică,
nu ușor,
știi, așa sunt eu, chinuie-te. Așa sunt eu, da. Așa ești, dar tu trebuie să te străduiești, să te schimbi, pentru că dacă ai în grădină un pom care este strâmb, îi pui un lemn, l-ai legat ca să-l îndrepți. Dacă ai o viță de vie care se întinde pe pământ, ai legat-o de un arac ca să se înalțe spre cer. Străduiește-te și tu să te înalți, să te îndrepți, să fii corect, pentru că Dumnezeu ți-a dat, zice, dumnezeiasca lui putere, ne-a dăruit tot ce privește evlavia și credința. Dacă ți-a dăruit tot, străduiește-te să te ridici.
Tot dumneavoastră ați spus într-una din emisiunile trecute diferența dintre informație, cunoștințele pe care le poate aduce Biblia la o simplă citire și rolul transformator. Dacă tu citești doar ca să afli despre un lucru, este una, este doar o informație. Dar dacă vezi cine îți scrie și îl descoperi pe Dumnezeu care te poate transforma, atunci are rol mântuitor ceea
sigur.
Ce citești.
Primul lucru de care l-am amintit a fost acest om încercat, om care
străduiește-te
s-a dovedit
să fie un om încercat.
Că este serios, da. Nu este bătut de vânturi, își are poziția lui. Al doilea lucru este credința sinceră, 1:5, 2 Timotei 1:5, aducându-mi aminte de credința sinceră care este în tine. Am vorbit despre relația cu părinții, familia, care îți oferă temelie, rădăcină, dar acum vreau să amintesc elementul de credință sinceră. Care e diferența între credință, în general, și o credință sinceră? Credința, în general, poate să fie un fel de tradiție. Așa m-am născut, așa rămân. Nu vreau să schimb credința strămoșească. O credință tradițională.
Moștenită, da.
Tradițională. Sau cred și eu. Așa, la general, cred. Dar o credință sinceră este o credință verificată. Este o credință care izvorăște din adâncul inimii și dintr-o experiență cu Dumnezeu.
Și care caută adevărul.
Dintr-o experiență și o credință care încearcă să crească mereu. Ce mi-aduc aminte de credința ta sinceră. Foarte interesant este, dacă urmăriți cu atenție în Biblie, atât Domnul Hristos, cât și apostolii, Petru, Pavel, spune, a privit la omul acela și a văzut că are credință. Și dacă a văzut că are credință, i-a zis, scoală-te. Dar înainte de a-i spune scoală-te, a văzut că are credință. În altă parte spune, a venit în satul său, în Nazaret, și zice, n-a putut să facă multe minuni pentru că nu era credință.
Da.
Deci observați că chiar brațul lui Dumnezeu este oprit din lipsa credinței sau este încurajat datorită atitudinii mele. Te uiți în ochii unui om și vezi indiferență sau vezi interes, vezi preocupare sau vezi altceva. Știți, este una. Interesant este că mergând cu turiștii, unii când ajung undeva, scot aparatul, pac, 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 pac și poc la fotografii într-una. Alții se roagă, alții meditează și te uiți la acești doi oameni. O persoană s-a dus, s-a plecat pe genunchi, efectiv a uitat de timp, avea așa o trăire lăuntrică profundă, simțea ceva în adâncul sufletului, alții făceau la poze cu nemiluita, n-aveau nicio trăire și o treia persoană care observă pe aceasta care se roagă și și-a dat seama că are o problemă, o bate ușor pe umăr și spune, nu fi întristată, citește aici. Și a întors ușa mormântului spre ea, pe care scria, nu este aici pentru că a înviat, citește, nu-l mai căuta aici, nu plânge aici, pentru că el este în cer. Și persoana aceea a venit povestindu-mi experiența, ce a avut așa o experiență, o trăire sufletească extraordinară. De ce un om vine cu o asemenea experiență și altul vine cu
un tank de fotografii?
Un tank de fotografii. Vedeți? Caută să fii un om încercat. Deci am văzut la tine credința ta sinceră. Ce poate să vadă Dumnezeu la mine? Ce poate să vadă? Albumul de fotografii
este sau bun
credința
și ăsta
sinceră?
Este bun și ăsta, să-ți amintească locurile în care ai fost și unde ai simțit mâna lui Dumnezeu.
Da, elementul central.
Este, da.
Elementul central trebuie să rămână. Deci asta este. Elementul central este o experiență o profundă, trăită în adâncul sufletului.
Care te modifică.
De aceea spune că a putut să facă o minune sau n-a putut să facă. Observ când te uiți la un om și noi poate nu observăm prea mult, dar acești bărbați ai experienței, profunzi experienței, când privea la un om, își dădea seama ce este în acel om sau ce nu este. Îl vedea ce are în mână, îl vedea cât era de interesat, nu? Pentru că până te apropii de el, îl vezi că acest om stă în marginea adunării și cu capul peste tot, cine a mai venit, cine a mai plecat.
Sau cu ochii în telefon.
Sau este, sau în telefon, sau se străduiește să vină în față,
să fie atent,
poate își mai notează ceva, poate îi curge o lacrimă, toate acestea spun ceva, nu?
Este limbajul non-verbal al participantului și, într-adevăr,
iar Timotei
vezi,
este un astfel de om.
Da.
Deci am observat credința ta sinceră. Nu întâmplător i-a spus Timotei, hai cu mine, pentru că a observat.
Interesul lui.
Interesul lui deosebit. Acesta, mă uit la studenții mei. Pe unii găsești în bibliotecă, pe alții găsești pe terenul de fotbal sau de tenis. Mai tenisul la
este
modă.
Bună și mișcarea.
Dar dacă tot acolo îl găsești.
Ce,
da, vreau
mișcare.
Să-mi fortific trupul, să am trup bun, sănătos. De acord, dar primul și primul lucru pentru care ai venit în școală este să înveți.
Să-ți fortifici mintea. Da.
Ce vede Dumnezeu la tine? O credință sinceră sau altceva? Lucru foarte important. Vedeți? Foarte important. De aceea spune, străduiește-te. Pentru ce să te străduiești? Pentru lucrurile evlavioase. Un alt lucru foarte frumos, în mesajul de bază al lui Timotei, unde prezintă valoarea cuvântului, spune să fii înțelept spre mântuire. Ei, am ales această expresie, înțelept spre mântuire. În societatea noastră, puțini oameni sunt, dar puțini oameni care caută înțelepciunea. Cea mai mare parte caută plăcerea. Și banul, pentru că plăcerea și banul sunt asociat. Nu poți una fără cealaltă. Dar puțini oameni caută înțelepciune, adică caută într-adevăr să studieze nu pentru o diplomă, ci ca să cunoască. Dar și mai puțini oameni caută înțelepciunea spre mântuire. Și Pavel spune, înțelept care pot să-ți dea înțelepciune spre mântuire. Ei, acest este un lucru extraordinar. Ce înseamnă să fii înțelept spre mântuire? Este probabil cea mai înaltă facultate a minții, care știe să deosebească bobul de grâu de bobul neneghină, care știu să deosebească adevărul de lumină. Nu, asta nu-i bun, asta nu-i sănătos. Înțelept spre mântuire. V-aș dori, dragi prieteni, ca prin cuvântul lui Dumnezeu să puteți primi această înțelepciune nobilă. Înțelepciune spre mântuire. Urmează al patrulea capitol al tabloului misionarului creștin. Este așa, portretul lui ca om în calitatea de conducător. Pentru că misionarul creștin este un conducător. Și spune, trebuie să fii hotărât, hotărârea. Mustră, ceartă, încurajează, închide gura, îndeamnă, dar mustră cu autoritate. Și o mulțime de texte în care avem aceste idei, precum 2 Timotei 4:2, Tit 1:11, 2:1, 2:15. Atât Timotei cât și Tit primesc aceste idei.
Această autoritate câștigată în urma încercărilor despre care vorbeați la începutul emisiunii.
Da. Și observat, mustră cu autoritate. Care autoritate? Deci pastorul nu are posibilitatea să dea amenzi. Pastorul nu are sabie sau pistol ca să amenințe. Pastorul nu are forța fizică ca să îi sperie pe oameni. Are o singură putere. Puterea cuvântului. Și ar mai fi o putere, puterea exemplului. O viață curată, credință curată, un om încercat care nu poate vorbi de rău, nu îi se găsește nicio vină, aceasta este autoritatea lui. Autoritatea care vine din statutul său de corect, drept și din cuvântul lui Dumnezeu care are autoritatea cerului. Este extraordinară și am observat că autoritatea aceasta este mai mare decât orice altă autoritate. Dacă folosește această forță a cuvântului, este extraordinar. E foarte greu să mustri și să cerți. Nu-i bine ce ați făcut. E foarte greu, e neplăcut, dar uneori trebuie să o faci. Și dacă o faci, oamenii pe care i-ai mustrat te vor respecta și îți vor acorda cinstea și încrederea lor. De aceea trebuie să o facem cu foarte multă dragoste. Al patrulea element sau al cincelea element care urmează este evită conflictele.
Evită conflictele. Evită conflictele.
Acesta spune și lui Timotei și lui Tit. Și ca să eviți conflictele, nu trebuie să te cobori între anumite cercuri de vorbe. Fiindcă dacă începe o discuție despre subiectul de, trebuie să știi că tot acel subiect este cu discuții și cu cercuri. Că unul zice una, unul alta, unul alta și de acolo nu mai poți să scăpi.
Da.
Și atunci evită acest conflict. Spune, subiectul acesta a fost discutat și paradiscutat.
S-a luat o hotărâre.
Nu mai discutăm de el. Hai să trecem la un alt subiect. Hai să citim de acolo, hai să facem altceva. Și atunci a evitat un conflict. E foarte, foarte important. Și lucrurile pe care spune să le eviți sunt genealogiile, basmele evreiești și întrebările nechipzuite. Nu trebuie să răspund la orice întrebare. Nu vă supărați, întrebarea aceasta
este personală sau nu?
Nu, nu are răspuns.
Da.
Nu. Deci reformulați-o, încercați altfel, dar întrebarea aceasta este ilogică, nu ai ce să spui la ea. Reformulați-o altfel. Întrebări nechipzuite. Am amintit de o idee și o să cităm acum. Ai grijă de oamenii evlavioși. Ai grijă de ei. Preocupă-te de ei, pentru că dacă nu, acești oameni vor pleca. Vor merge mai departe. Dar noi avem nevoie de învățători, avem nevoie de oameni evlavioși să își prezinte lucrarea și dacă te vei ocupa de ei, tu vei avea de câștigat. E foarte, frumos.
Asta ține de starea ta de credincios adevărat, dar ține și de buna organizare a bisericii, care trebuie să aibă o diaconie, care trebuie să supravegheze tot și să fie ochii și mâinile autorizate ale credincioșilor.
Da, dar pastorul este responsabilul general.
Da.
Chiar dacă el nu este acolo, spune-te, mâine va veni la voi cu tare. Cine îl va găzdui, cine îl ia, cine îl duce, ia întrebați-l ce are, ce-i trebuie. Deci tu trebuie să dai o anumită
să
directivă,
coordonezi.
Să coordonezi. Da, și dacă te-ai ocupat de aceasta, oamenii vor mai veni. Și biserica ta va avea de câștigat.
Da.
Iar oamenii trebuie să fie învățați. Unii oameni nu-și dau seama, sunt foarte cum se cade, foarte de treabă, dar nu-și dau seama.
Da.
El crede că dacă el are, toți au. Dar nu toți au dacă tu ai. Atunci trebuie să îl întreb și pe celălalt, dar dumneavoastră ați avea cu tare, va trebui ceva de... Și imediat lucrurile se schimbă. Un alt gând, stăruie la timp și ne la timp. Una din problemele cu care m-am lovit de multe ori, 2 Timotei 4:2, de multe ori credeam că acum nu mai e cazul să-i spun că am spus-o destul, sau acum nu este momentul potrivit, acum oamenii sunt preocupați de altceva și găsim o mulțime de argumente,
scuze, da. De
scuze, că nu este timpul să mai
deschidem
facem ceva.
Biblia.
Chiar și când se fac evanghelizări, acum e timpul în care oamenii sunt plecați la lucru sau acum este prea frig, acum e zăpada troienită pe drum și oamenii nu pot veni, așa că renunțăm la adunare. Dar Pavel spune ce nu. Și la timp și ne la timp.
Propovăduiește cuvântul, stăruiește asupra lui la timp și ne la timp. Mustră, ceartă, îndeamnă cu toată blândețea și învățătura. Propovăduiește cuvântul.
Da, da, ideea la timp și ne la timp. La timp și ne la timp, asta o spunem noi.
Pentru
așa
că
gândim
noi organizăm, da.
Așa
noi
gândim
credem,
noi.
Da.
Pentru că socotim că timpul prielnic este când e soare, când e frumos, când e bine, când e o sărbătoare. Mă rog, așa gândim noi. Și când oamenii sunt la lucru sau timpul e urât sau, mă rog, e altceva sau când e sărăcie mare sau necaz mare, nu e timpul potrivit. Nu. Timpul potrivit Dumnezeu îl știe. Dumnezeu îl cunoaște foarte, foarte bine. Chiar mă uitam la câmp. O zi nu foarte frumoasă, cu vânt, cu una alta, așa, dar hai să îmi termin lucrarea, să semăn, să pun tot ce se poate pune în pământ. Și când am terminat, a început ploaia. 2-3 zile de ploaie, de vreme urâtă. Zic, a, ce bine că am semănat. Acum toată sămânța a prins-o apa, a umezit-o, pământul a umezit și cum va da căldura, va ieși. Dacă nu făceam, pierdeam încă aproape o săptămână din timp.
Ați făcut la timp și ne la timp.
Eu am crezut că nu-i timpul potrivit, dar era exact cel mai bun timp. Așa este și cu cuvântul lui Dumnezeu. Noi credem că nu e o ocazie potrivită, dar tocmai atunci este cea mai potrivită.
Noi nu știm ce este în mintea oamenilor și cât sunt ei de doritori să...
Se întâmplă că stai de vorbă în casă cu părinții și copilul se joacă prin casă, nu te asculte, nu-i atent. Și
credem noi.
Credem noi. Dar el prinde tot. Acum vorbeam cu un student și îmi spune, părinții mei au crezut că eu nu știu nimic din problemele lor. Dar eu le-am știut încă de atunci toate problemele lor. Probleme care m-au marcat și au făcut ca viața mea să fie mai dură, mai grea, mai rece. Ei mi le-au spus numai acum 2 ani. Dar eu am spus, ei, eu le știu de la început. Și atunci mi-am dat seama cât de atenți sunt copiii și cât de mult observă ei. Și zice, acum nu-i timpul să-i spun. Ba da, e timpul. Spune-i. Chiar dacă ți se pare că el se joacă, că el aleargă, că el nu ia seama, dar cuvintele acelea intră ca sămânța. Intră în sufletul lui. Și când dă o ploaie, când vine o problemă, sămânța aceea va încolți.
Rodește.
Spune continuu. Când mergi pe drum, când te plimbi, când ai o problemă, când faci ceva, spune-i, spune-i un cuvânt, spune-i două, spune-i ceva. E foarte important. Îmi place și această idee la timp și ne la timp. Cu alte cuvinte, ideea este că în calitatea ta de pastor sau de misionar, tu nu ai niciodată scuza că acum...
Ai crezut că nu-i timpul.
Că acum nu pot să fac ceva.
Da.
Că acum nu-i potrivit. Ba da. În orice vreme, pentru Evanghelie este timp potrivit să faci ceva. Aș încheia cu această foarte frumoasă, așa penetrantă discuție, te îndemn înaintea lui Dumnezeu și a lui Hristos Iisus, care îi va judeca pe cei vii și pe cei morți, și pentru arătarea sa și pentru împărăția sa, vestește cuvântul. Am vorbit despre ideea de a vesti cuvântul, dar acum subliniez această argumentație, această susținere extrem de puternică înaintea lui Dumnezeu, judecătorul tuturor, a celor vii și a celor morți. Este o lucrare atât de solemnă încât Dumnezeu este luat martor. Martor. El te vede și El te știe ce faci. Predică cuvântul. Nu predică altceva. Nu basmele iudești. Nu poveștile oamenilor. Nu genealogii. Nu știrile de la televizor. Predică cuvântul lui Dumnezeu. Fiindcă Apostolul Pavel spune că nimic altceva nu poate salva lumea decât predicarea crucii. Aceasta este nebunia pe care a ales-o Dumnezeu prin care să mântuiască lumea, predicarea crucii. Iar crucea este inima cuvântului lui Dumnezeu. Fie ca Bunul Dumnezeu să ne dea tuturor această solie extraordinară. Și aș încheia cu foarte scurtul apel. Un grup de pastori s-au întâlnit ca să discute o evanghelizare, s-au rugat și au plecat. Copilul pastorului local, de vreo 6 ani, a auzit totul. După ce au plecat pastorii, s-a dus și a luat aparatul cu diapozitive care era pe vremuri, bibliuța lui mică, se duce la tata și spune: tată, roagă-te că eu am plecat. Unde ai plecat? În lucrare, cum ați vorbit. N-a putut să mai zică nimic, dar iese după ce, fii atent, să nu te duci la tanti Florica de peste drum, care era o critică și o împotrivitoare. Copilul n-a mai auzit. Și când se uită exact la tanti Florica, a intrat. Intră în casă, îi pune aparatul, nu o lasă pe tanti Florica să-și deschidă. Tanti Florica, am venit să-ți predic, te rog, privește, și îi pune o imagine și începe să-i spună, pac, 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 să roagă pentru ea și spune: vinerea viitoare te aștept la biserică. S-a rugat și a și plecat. Vinerea viitoare, cine vine la biserică?
Tanti Florica.
Tanti Florica. Predică cuvântul. Te rog stăruitor, în numele lui Dumnezeu, predică cuvântul la timp și ne la timp. Dumnezeu să ne dea aceasta tuturor, să ne înflăcăreze cu această dragoste de cuvânt. Amin.
Aș vrea, dragi prieteni, la sfârșitul acestui testament al lui Pavel, să ne închipuim că ne spune fiecăruia dintre noi: dreptarul învățăturilor sănătoase pe care le-ai auzit de la mine, ține-l cu credința și dragostea care este în Iisus Hristos. Numai bine, vă dau întâlnire săptămâna viitoare!